laga daayo qaar ka mid ah badeecada iyo adeegyada.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 6 na nusu mchana. Haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni leo Jumanne Agosti 27 mwaka 2024. Matangazo haya nasikia pia kupitia redio zetu shirika, ikiwamo Radio Free Africa RFA ambayo inasikia kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, vile vile Radio Citizen inayosikia kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi Kivu Kusini DRC. Unaweza pia kutupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti za wakati huu, visa vya kujamiana ndani ya wanafamilia vinaongezeka nchini Tanzania, lakini haviripotiwi kwa wingi. Hali hii inasababishwa na nini?
Kimoja ni masuala ya ushirikina, na cha pili ni masuala ya utu ya ukatili wa kijinsia. Unakuta yule mwenye nguvu zaidi anamfanyia vitendo vya ukatili huyo ambaye hana nguvu. Na unaposema kwa nguvu, maana yake labda ni baba, ni mkubwa kwa huyo binti.
Na katika ripoti nyingine, waziri mkuu wa zamani nchini Kenya Raila Odinga amejitosa kuwania nafasi ya mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya dakika 30, lakini kwanza namkaribisha tena Sandy Shomari ambaye anakusomea habari za dunia.
Wafanyakazi wa dharura walikuwa kihangaika hii leo Jumanne ili kujua ni watu wangapi bado hawajapatikana baada ya bwawa kupasuka mashariki mwa Sudan na kusababisha mafuriko mabaya zaidi ambayo yameharibu nchi ambayo tayari imekushaharibiwa na vita vya siku 500. Kupasuka kwa bwawa la Arbat siku ya Jumapili kuliwa watu 30 na kuna uwezekano darzeni zaidi wamepoteza maisha katika mfululizo wa mafuriko ya hivi karibuni kote nchini humo, huku msimu wa mvua mwaka huu ukizidi kushika kasi katika maeneo mapema kuliko miaka iliyopita. Sudan iliyoharibiwa na vita tayari inakabiliwa na njaa kubwa zaidi duniani na migogoro ya watu waliokimbia makazi yao, na mafuriko hayo yamezuia utoaji wa misaada ambao tayari umekumbana na vikwazo na mzozo kati ya jeshi na mpinzani wake, kikosi cha msaada haraka cha kijeshi RSF. Waziri mkuu wa Hispania alianza ziara ya siku tatu ya Afrika ya Magharibi hii leo Jumanne, huku taifa hilo la Ulaya likijitahidi kudhibiti idadi ya watu wanaofanya safari za hatari katika bahari ya Atlantic kwa boti hadi visiwa vya Kanari. Visiwa hivyo vya Hispania vilivyo karibu na pwani ya Afrika hutumiwa kama njia ya kuvuka kwa wahamiaji na wakimbizi wanaojaribu kufika barani Ulaya, ambako kumeshuhudiwa zaidi ya watu 1,022 wakifika kwenye fukwe zake tangu Januari, kulingana na wizara ya mambo ya ndani ya Uhispania. Idadi hiyo iliongezeka mara mbili kwa wale wanaowasili bila mpangilio kipindi kama hicho mwaka jana. Waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez anaanza ziara yake nchini Mauritania kabla ya kuelekea kusini huko Gambia na Senegal. Mataifa hayo matatu ya pwani imekuwa sehemu kuu za kusafiria zinazotumiwa na wanaofanya magendo ya kusafirisha watu wakitumia boti zenye msongamano. Maelfu ya wakimbizi wa Mali wanaokimbia ghasia na ukosefu wa utulivu ni miongoni mwa wale wanaotumia njia hatari ya Atlantic kuelekea Canary, pamoja na vijana wasio na ajira kutoka Senegal, Mauritania na mataifa mengine ya Afrika ya Magharibi ambao wanatafuta fursa bora za ajira nje ya nchi. Wanasayansi wanaochunguza aina mpya ya ugonjwa mpox ambao umesambaa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema virusi vinabadilika haraka kuliko ilivyotarajiwa, na mara nyingi katika maeneo ambayo wataalamu hawana ufadhili na vifaa vya kufuatilia ipasavyo. Hiyo inamaanisha kuwa kuna mambo mengi yasiyojulikana kuhusu virusi vyenyewe, ukali wake na jinsi vinavyoenea, na kupelekea shida ya kujua namna ya kupambana navyo. Nusu darzeni ya wanasayansi barani Afrika, Ulaya na Marekani waliambia Reuters. Mpox, ambapo awali ilijulikana kama monkeypox, imekuwa tatizo la afya ya umma katika baadhi ya maeneo ya Afrika tangu mwaka 1970, lakini ilipata hatari ndogo ya kimataifa hadi ilipoenea kimataifa mwaka 2022 na kusababisha shirika la afya duniani WHO kutangaza dharura ya afya ulimwenguni, na tamko hilo liliishia miezi 10 baadaye. Aina mpya ya kirusi kinachojulikana kama Clade 1B kinaangaliwa kwa umakini na ulimwengu baada ya WHO kutangaza dharura mpya ya kiafya. Na kiongozi mkuu wa Iran ametangaza kwamba yuko tayari kwa mashauriano mapya na Marekani kuhusu mpango wa Iran wa nyuklia. Ameiambia serikali ya kiraia kwamba hakuna vizingiti vyote katika kujihusisha kwenye mazungumzo na adui. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Matamshi ya Ayatollah Ali Khamenei yanaweka wazi masharti ya mazungumzo yanayoweza kufanyika chini ya utawala wa rais mpenda mageuzi Masoud Pezeshkian, na pia kuelezea tena maonyo yake kwamba Marekani si nchi ya kuaminika. Lakini maoni yake yanazingatia wakati kulipokuwa na makubaliano ya Iran mwaka 2015 kuhusu mpango wake wa nyuklia yaliyohusisha nchi nyingine zenye nguvu duniani. Makubaliano hayo yalipelekea uwezo wa Iran kutengeneza nyuklia kupunguzwa kwa kuondolewa vikwazo vya kiuchumi. Khamenei mwenye umri wa miaka 85, uamuzi wake ni wa mwisho katika masuala ya Iran, na amesema kwamba nchi yake haistahili kuweka tumaini lake kwa adui, na si lazima kutekeleza makubaliano ya adui ili kuendelea na mipango yake, akionya baraza la mawaziri la Pezeshkian kwamba alisimuamini adui. Rais wa zamani Donald Trump aliondoa Marekani kwenye mkataba wa Iran kuhusu nyuklia.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Russia iliishambulia Ukraine kwa makombora 10 na ndege zisizo na rubani 81 hii leo Jumanne, katika siku ya pili mfululizo ya mashambulizi ya anga, huku maafisa wa Ukraine wakizitaka nchi wa shirika kulipatia jeshi la Ukraine uwezo wa kushambulia maeneo ambayo Russia inayatumia kufanya mashambulizi hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi hayo yameua takriban watu 4 na kujeruhi wengine 16. Bila shaka tutaijibu Russia kwa mashambulizi haya na mengine yote, uhalifu dhidi ya binadamu hawezi kufanyika bila ya kuadhibiwa, Zelensky alisema kwenye mtandao wa X. Jeshi la anga la Ukraine limesema kuwa ulinzi wa anga wa nchi hiyo ulitungua makombora 5 na ndege zisizo na rubani 60, huku ndege zisizo na rubani 10 zaidi zikianguka katika eneo la Ukraine. Mashambulizi ya wanamgambo wanataka kujitenga katika jimbo la kusini magharibi mwa Pakistan la Balochistan yalenga kusimamisha miradi ya maendeleo ambayo ni sehemu ya ukanda wa kiuchumi wa China na Pakistan, CPEC. Waziri mkuu wa nchi hiyo Shehbaz Sharif alisema hii leo. Mashambulizi yalianza Jumapili na kuwa zaidi ya watu 70, yalikuwa yameenea zaidi katika miaka kadhaa kuwahi kufanywa na wanamgambo wa kikabila wanaotaka kujitenga kwenye jimbo hilo lenye utajiri mkubwa wa rasilimali, makao ya miradi mikubwa inayoongozwa na China kama vile bandari na mgodi wa dhahabu pamoja na shaba. Na polisi nchini India walitumia gesi ya kutoa machozi na maji ya kuwasha kutawanya maelfu ya waandamanaji wanaomtaka afisa mmoja wa ngazi ya juu aliyechaguliwa katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo ajiuzulu, wakimtuhumu kwa kutosimamia vyema uchunguzi wa ubakaji na mauaji ya daktari mapema mwezi huu. Mauaji ya Agosti 9 ya daktari huyo mwenye umri wa miaka 31 akiwa kazini katika eneo la RG la jiji la Kolkata. Chuo cha matibabu cha Kaa na hospitali vilianzisha maandamano kote India yakilenga swala sugu la unyanyasaji dhidi ya wanawake nchini humo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu inatupeleka mpaka kule Tanzania. Matukio ya mwenendo wa visa vya kujamiana ndani ya familia yanaongezeka na hayaripotiwi huko Tanzania. Ni suala ambalo linapita mipaka ya jadi ya mahusiano ya damu. Ripoti ya polisi Tanzania kwa kushirikiana na kitengo cha takwimu Tanzania inaonyesha kwamba mwaka 2023 mkoa wa Arusha na Tanga uliongezeka kwa kesi za aina hii, lakini kesi ya hivi karibuni imetokea huko Simiyu. Nimezungumza na mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC Dr. Anna Henga na kumuuliza kwanza hali hii inasababishwa na nini.
Mara nyingi kwa uzoefu wangu kwa kutetea haki za watu mbalimbali kupitia msaada wa sheria, huwa kuna vitu viwili. Kimoja ni masuala ya ushirikina, na cha pili ni masuala ya utu ya ukatili wa kijinsia. Unakuta yule mwenye nguvu zaidi anamfanyia vitendo vya ukatili huyu ambaye hana nguvu. Na unaposema kwa nguvu, maana yake labda ni baba ni mkubwa kwa huyu binti, au ni mjomba ni mkubwa kwa huyu binti, au ni ndugu ambaye ni mkubwa kidogo kwa huyu binti, au hata kama sio mkubwa basi ana nguvu ya kiuchumi, au ana nguvu fulani, ana influence fulani, ana kitu fulani ambacho kitamfanya huyu binti kimsaidie. Kwa hiyo ndio changamoto ambazo zipo mara nyingi zinahusiana na watu kufanya mapenzi ya kwa kitendo cha ngono ambao ni ndugu.
Dr. Henga, wewe ni mmoja kati ya wadau wanaohusika na masuala ya haki na usawa nchini Tanzania. Nini unadhani kifanyike hapo ili kuzuia visa hivi kuendelea kuongezeka miongoni mwa jamii?
Mimi nashauri sheria itekelezwe kwa sababu tayari sheria zetu zinakataza. Na labda tunitoe mfano kwamba kwenye sheria ya jinai ni kosa kubwa sana kwa ndugu kuwa na mahusiano ya kingono, ni kosa kubwa sana na lina kifungo kikubwa. Kwa mfano kama ukiwa na binti ambaye iko chini ya miaka 18, basi ni kifungo cha miaka 30, ni adhabu kali sana iko pale. Lakini vile vile kama ni mtu mzima mwingine tu miaka 20 na kuendelea. Kwa hiyo ni adhabu ambayo ni kubwa kwenye kutenda kosa la jinai. Lakini pia kwenye sheria ile ya ndoa, kuoana ndugu kwa ndugu inaitwa ni kama haramu, inaitwa ndoa za maharimu. Kwa hiyo ni kosa kubwa sana ambalo hakuna ndoa itafungishwa namna hiyo, na hata ikifungishwa ni batili. Kwa sheria zote kwenye madai na kwenye jinai zote zimekataza kitendo hiki. Kwa nini kifanyike? Mimi nashauri sheria sasa zitekelezwe na kufuatiliwa. Inapotokea kosa kama hili ambalo limetokea, basi ile mtu achukuliwe hatua, afikishwe katika vyombo vya sheria na adhabu itolewe, na iwe wazi kwa watu wote kuona kwamba kitu ni kibaya. Lakini pia sisi za kiraia kama sisi tuendelee kutoa elimu na vyombo vya habari kama ninyi tuendelee kutoa elimu kwamba ni kosa la jinai. Ni kosa katika sheria zetu za nchi. Hata kwenye haki za binadamu ni tunaona sio kitu chema, kwa sababu unakuwa umemvunjia haki yule mtu ambaye ni ndugu yako. Na pia kuna watu wa biolojia wanasema kuna magonjwa yanakuwa yanaambukizwa na vitu kama hivyo, na kwa sababu pia sababu inayosababisha ni swala la ukatili wa kijinsia mara nyingi. Kwa hiyo tunaona kwa pia kwenye swala la haki za wanawake na ukatili wa kijinsia ni swala la haki za binadamu.
Ni mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania LHRC Anna Henga kutoka Dar es Salaam akizungumza na VOA. Kwingineko ni kwamba waziri mkuu wa zamani wa Kenya na mgombea wa kiti cha mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Raila Odinga ameahidi kuhakikisha bara hilo linanufaika na rasilimali zake za madini iwapo atachaguliwa kumrithi mwenyekiti anayeondoka hivi sasa Musa Faki Mahamati kutoka Chad. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera anaripoti kwamba marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wameahidi kumuunga mkono Odinga kwa azma yake hii.
Wakuu wa nchi na serikali saba za Afrika Mashariki wameidhinisha ugombeaji wa Raila Odinga, waziri mkuu wa zamani wa Kenya, kumrithi mwenyekiti anayeondoka wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki Muhammad kutoka Chad, kwa uzinduzi ambao umefanyika jijini Nairobi kwa mwaliko rasmi wa rais wa Kenya William Ruto. Katika hafla ya Jumanne ikulu ya Nairobi iliyohudhuriwa pia na marais Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Salva Kiir wa Sudan Kusini, waziri mkuu wa Burundi Javi Ndirakobucha aliyemwakilisha rais Evariste Ndayishimiye na waziri wa mambo ya nje wa Rwanda James Kabarebe aliyemwakilisha rais Paul Kagame, rais wa zamani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete na vile vile rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, rais Ruto amemtaja bwana Odinga kama mbeba maono ya bara la Afrika, kiongozi shupavu na mwenye busara, mtaalamu na mwanateknolojia, mwanasiasa mahiri na mhamasishaji mkongwe wa mabadiliko chanya, kwamba ana imani Odinga atafanya kila wezalo na kufanya kila linalohitajika.
He embodies extensive experience and a deep understanding of both African affairs and global dynamics.
Akiwasilisha maono yake mbele ya ujumbe huu wa marais, bwana Odinga amesema kuwa iwapo atachaguliwa kwenye wadhifa huo atakomesha mahitaji ya kusafiri kwa kutumia visa ndani ya Afrika, kukabiliana na vikwazo vya kibiashara vya forodha na visivyo vya forodha, na kuhakikisha bara la Afrika linanufaika na rasilimali zake za madini.
Flying over Europe is much easier than flying over Africa. We need to have a continental air control system within the continent so that people can travel from east to west, north to south without a problem.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni mtawalia wameeleza kuwa bwana Odinga ni mahiri kwa masuala ya Afrika yanayohitaji usuluhisho wa haraka kuwezesha utangamano wa watu wa bara hili, na watafanya kila liwezekanalo kumwezesha kushinda kura ya uchaguzi huo.
That the government of the United Republic of Tanzania endorses the candidature of Right Honorable Raila Amolo Odinga.
I am here to support the candidature of Raila Odinga.
Vile vile rais wa Sudan Kusini Salva Kiir Mayardit ameeleza kuwa nchi yake imeidhinisha uwaniaji wa bwana Odinga. Je, hatua ya marais hawa kumuidhinisha bwana Odinga kama mwaniaji wa Jumuiya Afrika Mashariki kunaashiria nini? Profesa Chacha Nyagoti Chacha, mfuatiliaji wa diplomasia mataifa ya upembe wa Afrika, anaeleza.
Kile ni dhihirisho kubwa kwamba Kenya imewania hiki kiti kwa udi na uvumba na inakazana kuhakikisha kwamba kila kitu kimetendeka ili bwana Raila Odinga aweze kushika cheo hicho cha kuwa mwenyekiti wa Africa Union Commission. Halijawahi kutendeka namna hivyo. Kwa hivyo ni mojawapo ya mambo ambayo tunaweza kushuhudia kwamba Kenya imejiandaa kiasi cha kutosha.
Uchaguzi wa mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika AU utafanyika Februari mwaka 2025 katika mkutano wa 38 wa wakuu wa AU utakaofanyika Addis Ababa, Ethiopia, ili kuchagua mwenyekiti wa tano wa kamisheni kumrithi mwenyekiti wa sasa bwana Faki Muhammad kutoka Jamhuri ya Chad, Afrika ya Kati. Odinga atapambana na wagombea wengine watatu kutoka Djibouti, Madagascar na Mauritius. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukitoka huko Kenya tuelekea hadi Msumbiji, ambapo nchi hiyo imeanza kampeni za uchaguzi ikiwa ni siku 45 kabla ya kumchagua rais mpya, huku watu wanne wakiwa na matumaini ya kumrithi rais Filipe Nyusi. Ataachia madaraka mwezi Januari, mwishoni mwa muhula wake wa pili wa miaka mitano. Charles Mangwiro anaripoti kutoka Maputo na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Zaidi ya wapiga kura milioni 17 waliojiandikisha watashiriki kumchagua kiongozi mpya wa nchi na wabunge 250 katika uchaguzi wa Oktoba 9. Mgombea urais wa chama tawala cha Frelimo, Daniel Chapo, anatarajiwa kukabiliana na upinzani mkali kutoka kwa Venancio Mondlane ambaye ni mgombea huru. Wagombea wengine wawili ni Osufu Momade wa chama cha zamani cha waasi cha Renamo na Lutero Simango wa chama cha Msumbiji Democratic Movement. Mshindi atalazimika kukabiliana na uasi wa muda mrefu katika jimbo lenye utajiri wa mafuta na gesi la Cabo Delgado pamoja na ufisadi mkubwa. Akizungumza hivi karibuni katika mji wa bandari wa Beira, Daniel Chapo wa Frelimo alisisitiza kwamba alizaliwa katika familia maskini ambayo iliishi kwa miaka miwili katika utumwa wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Msumbiji, na kisha alivuka kizingiti hicho akawa mtumishi wa umma. Chapo alisema yeye ndiye mtu sahihi wa kubadilisha hali ya uchumi wa nchi hiyo.
Combattere la burocrazia, combattere la corruzione e creare leis che facilitano.
Nataka kupambana na urasimu, kupambana na rushwa na kuunda sheria zinazofanikisha mazingira mazuri ya kibiashara ili wawekezaji wawe wa kitaifa au wa kigeni waweze kuja kuwekeza nchini Msumbiji. Kwa uwekezaji huu kutakuwa na nafasi zaidi za ajira, mishahara mizuri na makampuni yatalipa kodi zaidi.
Akiendesha kampeni chini ya kauli mbiu okoa Msumbiji, hii ni nchi yetu, Venancio Mondlane alianza kampeni yake katika kitongoji cha Maputo, ambapo aliahidi kuunda serikali ya uaminifu na uwazi pamoja na kuiondoa Msumbiji kwenye orodha ya nchi maskini sana duniani.
Acabar de vez com o estado partidarizado. Queremos um estado a funcionar limpo, um estado a funcionar para o povo.
Tunataka kumaliza taifa la chama kimoja. Tunataka taifa safi. Taifa linalofanya kazi kwa watu na kwa ajili ya watu. Tunataka rasilimali zinazotumiwa katika majimbo zitumike katika miradi iliyopo katika majimbo ili kuendeleza maeneo hayo.
Huu utakuwa uchaguzi mkuu wa saba nchini Msumbiji tangu kuingia kwa demokrasia ya vyama vingi mwaka 1994. Miaka miwili baada ya serikali kutia saini mkataba wa amani na Renamo na kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 16 ambavyo vilisababisha vifo vya watu milioni moja. Renamo haijawahi kushinda uchaguzi wa kitaifa tangu wakati huo, na Frelimo imetawala Msumbiji tangu mwaka 1975 wakati nchi hiyo ilipopata uhuru kutoka kwa Ureno. Ijumaa mkuu wa tume ya taifa ya uchaguzi Carlos Machihe alitoa wito wa kufanyika uchaguzi kwa amani na akaomba kila mtu azingatie sheria za uchaguzi ili kuepuka migogoro ya baada ya uchaguzi. Balozi wa Umoja wa Ulaya nchini Msumbiji amesema mwishoni mwa wiki kuwa watatuma ujumbe wa waangalizi 130 kufuatilia uchaguzi huo utakaofanyika Oktoba 9.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Kivu Kusini, ambako baadhi ya wanawake na wasichana mjini Bukavu sasa wanajifunza kutengeneza mkaa wa ekolojia kwa kutumia takataka za mitaani, chupa za plastiki na mbinu nyingine muhimu ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametuandalia makala ifuatayo.
Mabadiliko ya tabia nchi ni moja ya changamoto za wakati wa sasa zinazoathiri mazingira, uchumi na jamii nzima. Katika nafasi tofauti kunaonekana pia uchafuzi wa mazingira, lakini katika eneo hili la mashariki mwa Kongo kuna wanawake na wasichana wanaotaka kuchukua jukumu muhimu, wakijaribu kutumia nguvu zao na uwezo wao kujifunza mbinu mbalimbali ili kupambana dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Na sasa wanajipanga kuwa kile wanachokiita mawakala wa mabadiliko. Chiza Rugenda Banga Gloria, mkazi wa Walungu katika jimbo la Kivu Kusini, ni miongoni.
Kama zile takataka zinaanikiwa mzuri zinakauka, unaweza kuzigeuza inakuwa pesa. Kwa mwezi ni mshonaji ndeza toa ta kilo 30 ya uchafu ya kupitia vitepe. Na mimi natupaka kiwelela. Sitatupata ile vitepe. Ile vitepe mimi naweza kuigeuza nikianika mzuri ndeza kuigeuza. Kupitia vile vitepe naweza pata makaa. Na ile makala nikipiga nayo chakula kitakuwa vizuri sana. Na hiyo makala pia naweza nisaidia nikitia kwa barabara mimi nauzisha na tereka. Tena ndapata pesa kidogo na jamaa yangu na mimi mwenyewe ndafurahi sana.
Ni kutokana na hali hiyo ndipo shirika la utetezi wa haki za vijana na wanawake liitwalo Karibu Jeunesse Nouvelle, kwa kifupi KJN, lilianzisha mafunzo ya wanawake na wasichana wengi kuhusu namna za kubadilisha uchafu wa majumbani kuwa makaa ya ekolojia ili kufanikisha nishati endelevu kwa kupambana na ukataji miti kiholela. Lakini pia mafunzo hayo ni fursa kwa wanawake na wasichana hao kupata pesa na hivyo kuongeza uchumi wao. Modestine Sifa ni mkufunzi wa usindikaji taka za nyumbani na chupa za plastiki, anaeleza.
Nilifunza na mimi kupitia watu na baadaye nikaongeza kupitia internet. Inaweza saidia, unafanya mafunzo ya we na mwalimu pale pale. Vile vile unaenda unaangalia tena kwa internet basi biko wako, unaongezea sama mwalimu alisahau, unaweza ongezea kule kuyotona kwa internet kwa juu kwa internet kuko kila kitu.
Wengi kati ya wanawake wa jimbo la Kivu Kusini wanahisi kwamba mara nyingi wao ndio wa kwanza kuathiriwa na matokeo ya mabadiliko ya tabianchi haswa kiafya, na mara wanapokabiliana na tatizo la upatikanaji wa maji safi na chakula. Baadhi pia wanafahamu kwamba wamechangia pakubwa katika uharibifu wa mazingira, ndio sababu wameanza kupanda miti, na sasa wengine ambao wana ujuzi muhimu wanafanya kazi ili kusababisha maendeleo endelevu. Bahati Mawazo Francine ni mkazi wa kijiji cha Kabuye katika kisiwa cha Ijwi, anasema hata kisiwa hicho pia kimeathirika na anaahidi kuchangia katika kuleta mabadiliko.
Kule kwetu mazingira ilishakuwa ya uchafu, machupa banatupa ovyo ovyo, makaratasi banatupa mwingine unakutana mwingine na chafuka. Lakini kwa leo tutaenda kuwa tunalokota zile machupa, na zile machupa balisha tuoneza kisi ya kuzitengeneza, tunatengeneza ya lala mzuri kabisa. Atana mwingine na kusafisha tena mazingira yetu, haitakuwa ya uchafu tena juu mabuchafu hatutakuwa tunazitupa ovyo ovyo tena, tutakuwa tunazilokota zinafanya kazi.
Kama inavyoonekana, usindikaji wa taka za nyumbani ni changamoto inayokuwa katika jamii nyingi, haswa katika maeneo ya mijini ambapo idadi ya watu inaongezeka kwa kasi. Taka za kikaboni ambazo ni sehemu kubwa ya taka zinazozalishwa mara nyingi hazidhibitiwi vizuri na kusababisha matatizo ya mazingira kama vile uchafuzi wa mazingira, magonjwa ya moyo na mishipa, harufu mbaya na kuenea kwa madhara. Eme Amuli Giselle ni mkazi wa Brasserie, eneo linalopatikana kwenye mwambao wa ziwa Kivu mjini Bukavu.
Ngamo kwa mineshi, badirani, habeshimi mazingira, wanatupa takataka kiolela hata ndani ya ziwa, sababu tuko karibu ya ziwa Kivu. Kita na mimi nilikuwa tupa uchafu. Kupitia mafunzo, sitawahi tena kutupa takataka kiolela. Nitawahi kwanza kufunza kwanza watoto, kwa sababu watoto ndio wanatumiwa kutupa ile uchafu. Sawa na upate ile maarifa, watapelekea wengine hata na wazazi wao.
Joli Kamuntu ni msimamizi wa shirika la Kajian. Anaamini kuwa wanawake na wasichana wana jukumu kubwa la kutekeleza katika usimamizi wa mali asili na kufanya maamuzi ya jamii. Ndio maana shirika lake limeamua kuwapa ujuzi wa vitendo na fursa za kiuchumi kupitia usindikaji wa taka za nyumbani wakizitumia kutengeneza makaa ya ekolojia. Hapa anaeleza.
Mpango huu Kajian inauendesha kwa ushirikiano na Women International Peace Center kutoka Uganda kwa msaada wa USAID na Global Fund of Women. Sisi Kajian tunahimiza vijana na wamama kujiundia kazi yao wenyewe na kuongeza uchumi wao.
Ifikapo Septemba, shirika la Kajian linatarajia kuanzisha kampeni ya kukusanya taka na chupa za plastiki kwenye mwambao wa Ziwa Kivu, taka ambazo zitakuwa malighafi katika utengenezaji wa makaa ya ekolojia na vitu vingine muhimu. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Wafanyakazi wa dharura walikuwa wakihangaika hii leo Jumanne ili kujua ni watu wangapi bado hawajapatikana baada ya bwawa kupasuka mashariki mwa Sudan na kusababisha mafuriko mabaya zaidi ambayo yameharibu nchi ambayo tayari imeharibiwa na vita vya siku 500. Waziri Mkuu wa Hispania alianza ziara ya siku 3 ya Afrika ya Magharibi hii leo Jumanne, huku taifa hilo la Ulaya likijitahidi kudhibiti idadi ya watu wanaofanya safari hatari sana katika bahari ya Atlantic kwa njia ya boti hadi visiwa vya Canary. Wanasayansi wanaochunguza aina mpya ya ugonjwa mpox ambao umesambaa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema virusi vinabadilika haraka kuliko ilivyotarajiwa, na mara nyingi katika maeneo ambayo wataalam hawana ufadhili na vifaa vya kufuatilia ipasavyo. Russia ilishambulia Ukraine kwa makombora 10 na ndege zisizo na rubani 81 siku ya Jumanne, katika siku ya pili ya mfululizo wa mashambulizi ya anga.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa mjini Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na Sande Shomari, upande wa pili Aida Isa, naitwa Mkamiti Kibayasi.